Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomi bilan murojaat e'lon qilingan. Unda O'zbekiston hukumatiga bo'ysunmaslikka chaqiriladi. Facebookdagi matnga ko'ra, Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimini yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati deb atalgan tashkilot tarafidan qo'l urilgan. Bunga Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari asos solganlar. Men Tayanch tashkiloti rahbari Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Solih Obutovni suhbatga tortmoqchiman. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Dasturimizga xush kelibsiz. Muhammad Solih aka, mana shu aksiyani, Facebook ijtimoiy tarmoqdagi aksiyani qanday amalga oshirmoqchisizlar?
Mana xabaringiz bor, arab mamlakatlarida qator xalq halayonlari bo'lib o'tdi. Ular asosan mana shu Facebook tarmog'idan, Twitterdan, boshqa internet hozirgi mavjud aloqa vositalaridan foydalandi. Xuddi shu narsani amalda bir sinab ko'rmoqchimiz.
Lekin O'zbekistondan farqli, Muhammad Solih aka, O'zbekistondan farqli Arabistonda internet erkinroq, odamlar soni, internetdan foydalanganlar soni ko'proq. Qolaversa, Facebookda o'zbekistonliklardan ko'ra ular soni ustunlik qilgan va ya'ni arab mamlakatlari ko'proq, arab xalqlari ko'proq imkoniyatga ega bo'lgan internet makonida o'zbekistonliklarga qaraganda. Nima deb o'ylaysiz?
To'g'ri, O'zbekistondagi kabi balki ta'zib bu taraflarda bo'lmagandir, ammo derda bu hozirgi kunda masalan internetdan foydalanadigan xorijdagi juda ko'plab vatandoshlar bu harakatga qo'shilyapti, o'zlarini fikrlarini bildiryapti, o'zlarini birgaliklarini izhor qilyapti va bu ayni damda bu tashkilot, bu harakatga boshqa o'zbek muxolifatining boshqa vakillarini ham jalb qilish va ularni hamma O'zbekistondagi aloqalarini butun imkoniyatini ishga solish maqsadki o'zbek xalqini mana shu narsaga jalb qilish. Bu ertami kechmi baribir O'zbekistonda ham o'zgarish bo'lishi shart. Albatta diktaturaga chek qo'yilishi shart O'zbekistonda. Mana shu harakatni kimdir kelib bizga qilib bermaydi agar bugun o'zimiz qilmasak. Shu yo'ldagi navbatdagi urinishlardan biri bu.
Endi qanday amalga oshirasizlar buni Facebookda? Bir qisqacha tushuntirib bera olasizmi?
Endi bu yerda hozir Facebookdagi varianti, ya'ni odamlar orasida bir fikr tarqatish, odamlarning munosabatini o'rganish, albatta buni amalga oshirishni aniq amaliy variantlari vatanni ichida bo'ladi. Bu narsa endi kelajakda vaqt ko'rsatadi.
Endi mana hozir Facebookda aksiya boshlangan ekan, qancha odam taxminan qancha odam yig'ildi hozir mana Facebookda sizlarning mana shu ochilgan aksiyalarga qo'shilgan odamlar soni haqida ayta olasizmi?
Endi bu yerda sonini aniq bir son bilan sanalmasa ham bilamizki tashkilotlar tarafidan bu narsaga o'zlarini birdamlikini izhor qilyapti. Ya'ni o'zbekistonliklarni xorijdagi tashkilotlari, bu degani o'nlab yoki yuzlab odamlarni o'z ichiga oladigan tashkilotlar tomonidan birdamlik izhor qilinyapti. Umid qilamizki bu harakat o'zbek muxolifatini va O'zbekistonning ichkaridagi rejimdan to'ygan xalqni birlashtiradigan katta bir kuch, xalq kuchiga aylanadi degan umidimiz bor inshaalloh.
Rahmat Muhammad Solih aka, rahmat katta. Demak, men bilan suhbatda Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli imom, Tayanch tashkiloti rahbari Muhammad Solih Obutov bo'ldilar. Shu yil boshida arab dunyosida kuzatilayotgan aksil hukumat chiqishlarida aynan internet, xususan internetdagi Facebook ijtimoiy tarmog'idan keng foydalanildi va bu esa dunyoning qator mamlakatlarida, xususan mana O'zbekistonda ham bu odamlarni ilhomlantirdi.